Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons lees saam uit die Here se woord, Lukas hoofstuk 19. Kom ons begin lees daar by vers 28. Ons lees tot by vers 44. Ons teksvers is vers 38. Dis die geskiedenis wat veronderstel van die Here Jesus se intog in Jerusalem die Sondag net voordat hy gekruisig is. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage in Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: "Ga na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra waarom maak julle hom los, moet julle antwoord: die Here het hom nodig." Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle: "Waarom maak julle die donkie los?" Hulle antwoord: "Die Here het hom nodig." Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. En daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad gegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare jubelende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: "Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel." 'N paar fariseers uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u volgelinge." Maar hy antwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep." Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil. En hy het gesê: "As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie." Tot sover, ek lees weer vir ons vers 38, dit wat die skares gesing het: "Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel." Broeder en suster, ons begin vanoggend lees op die Sondagoggend, die eerste dag van die week, in die Here se woord, wat vir ons die laaste week van Jesus se aardse lewe beskrywe. Dit was die week waarin die Paasfees gevier sou word. En hierdie eerste dag van die Paasfees week was 'n baie belangrike dag. Dit was die dag waarop elkeen sy paaslam moes gaan uitsoek het. En dan moes die lam afgesonder word. Elke huishouding sou met ander woorde op hierdie dag weet hoe sy paaslam sou lyk, wat hulle vir daardie jaar se paasfees in Jerusalem sou gaan offer. En dit is dan nou juis op hierdie dag wat Jesus se intog in Jerusalem plaasvind. Ja, almal sou kon sien hoe die lam van God lyk wat Vrydag geoffer sou word. Die profeet Sagaria het al vertel hoe dit sou gebeur. Sagaria 9 vers 9. sê vir Sion, kyk jou koning, kom na jou toe. Nou die vorige aand, die saterdag aand van die Sabbat, net na die Sabbat verby is, het die Heere Jezus net buitenkant Jerusalem geslaap. Hy het geslaap daar by die huis van Simon, die Melaatse, vir wie Jezus genees het. En hulle het vir oulaas daar rustig saam in vrede gesit en saam geëet. Lazarus, vir wie die Heere Jezus uit die doodheid opgewek het, was ook daar saam met hulle, een van die gaste, en Martha het hulle bedien. Maria, Martha's suster, het bietjie laat opgedaag vir die ete, want sy het 'n kosbare fles met nardesalf saamgebring, en toe het sy Jezus se voete gesalf, en dit afgedroog met haar hare. Dit was hulle laaste keer so saam. Maar by die ete was daar reeds ondertone van spanning, aanvoelbaar, sigbaar. Want Judas Iskariot het die gaste aangehits om Maria se gedrag met die salwing van die Here se voete af te keur. Hy wou liever die geld terughou. Ja, hierdie wonderlike reuk van die salfolie wat die vertrek gevul het, het nie tot in die harte van al die gaste ingegaan nie. Die mense wat daar saam was, het baie dinge ook nog nie mooi verstaan nie. Hulle het veral nie verstaan wat oorgawe en volging van Jezus regtig beteken het nie. Selfs hier in die binnekring het Jezus se lyding al meer begin word. Hoeveel sou daar nie nog in hierdie week wat voorlê gebeur het? Hoeveel sou hulle nie beleef het? En hoeveel sou hierdie groep mense nie nog moes leer nie? Ja, broeder en suster, in hierdie week gaan hulle so baie dinge nog beleef. Maar hulle gaan al veral een groot ding leer. En dit is hoe verkeerd die mens dikwels God se plan en God se manier van doen sien en verstaan. Hulle gaan in hierdie week leer hoe dat God in Jezus uiteindelik oorwin, maar op 'n manier wat die mens glad nie aanvoel nie. 'N manier wat vir baie mense nie sin maak nie. Hulle gaan mooi sien hoe dat die Here sy aardse koms gebruik om vir die mens te wys dat oorwinning deur diens en leiding heen bereik word. Nie op 'n ander manier nie. Die wêreld soek oorwinning en sukses op 'n ander manier. En ons gaan nou vanoggend hierdie lyn in die prediking met u behandel. Ons gaan saam met die Paasfees skare die intog van Jezus in Jerusalem meemaak. En dan gaan ons probeer om, soos die Bybel ons leer, tussen al die dinge deur drie goed raak te sien, sodat ons vanoggend iets daaruit kan leer. In die eerste plek moet ons die lyding van Jezus raak sien, want die mense sien dit nie. In die tweede plek moet ons die sondige manier van die mens raak sien, die ambisie. En dan gaan ons in die derde plek kyk hoe lyk die oorwinning dan regtig. Kom ons begin dan deur te kyk na die leiding van Jezus. Nou vroeg daai volgende oggend, die eerste dag van die week, die Sondag, vertrek Jesus en die mense wat saam met hom was na Jerusalem toe. Die skares wat hom vergesel het, is nou reeds vooruit gestuur by Betfaag, so landgoed waar daar met vye geboer is. Daar stop Jesus. En hy stuur twee van sy disippels om vir hom 'n donkie vul te gaan haal. Dit was in daai tyd die gebruik vir 'n hoë vors, 'n vors van hoë aansien, om twee gesante op beslag vooruit te stuur. En hierdie twee gesante moet nou gaan om voorbereidings te tref vir Jesus se intog. Nou bring hulle hierdie vul saam terug na Jesus toe. Net soos wat Sagaria dit ook lank terug geprofeteer het sou gebeur. Dit is nogal opmerklik as my so lees, dat hier maar van 'n baie nederige voorbereiding vertel word. Kom u achter, hier is geen fanfare, slegs net precies genoeg word gedoen wat nodig is. Net dit word gedoen wat nodig is, om dit wat die Ou Testament geprofeteer het, te laat gebeur, verder niks. Maar daar moet onderhandel word, interessant genoeg, vir die gebruik van die donkie. Hulle moet dit leen. In dit lê daar iets hartseer, ne? Jesus, die Seun van God, besit niks hier op aarde nie. Hy het niks. Hy gaan ook niks by mekaar maak nie. Oor 5 dae gaan hy sterf. Maar die mense by hom weet, verstaan niks hiervan nie. Hulle besef nie die goed nie. Al het die Here dit vir hulle by verskeie geleenthede, selfs nog in die vorige hoofstuk, baie mooi verduidelik en vir hulle vertel, soos ons laasweek in die prediking ook gesien het, hoe dit gaan gebeur en dat hy gaan sterf aan die kruis. Baie mooi uitgespel vir hulle. Maar hierdie dag gaan Jesus nie 'n voetganger wees nie. Dit is die dag van sy koninklike intog in Jerusalem. Dis die dag wat lank terug voorspel is, dogter van Sion, kerk van Christus, jou koning kom. Al die afwagting, al die opgewondenheid, geen insig. Hy kom vanuit die hemel, God self, wat 'n mens geword het, wat 'n wonderlike gebeurtenis, maar daar is niemand wat dit sien nie, en nog belangriker, daar is niemand wat dit wil hoor nie, dit pas hulle glad nie, kan jy dink wat 'n vernedering is dit toch nie, vir die Seun van God nie, God stuur sy Seun, om mense te kom red. Die mense sien dit nie, en hulle stel nie belang in Godse plan nie. Hulle wil dit nie hoor nie. Dit wat 'n triomftog behoort te wees, dra tussen al die juigkrete deur so min geloof, so min insig. Waarlik, die wêreld het die Here se kinders ingesluk. Kyk maar net na hulle. Luister net na hulle. Hulle wil 'n koning hê. Maar broeder en suster, agter al hierdie hosannas, hoor ons die duiwelse woorde. Onthou jy toe hy vir Jesus versoek het? Toe lees ons hoe dat Satan vir Jesus op 'n hoë berg laat staan en aan hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblikse tyd gewys het. Toe sê die duiwel vir hom, die duiwel sê, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is alles aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. U sien, dis nou wat die mense vra, is dieselfde wat die duivel met die versoeking beloof het. Ons wil vir jou as ons koning hê. Ons gaan jou die baas maak. Maar Jesus sien deur al hierdie dinge. Hy is God se seun. Hy weet hoekom hy gekom het. Hy weet wat dit beteken en hy weet ook wat vir hom wag. Hy weet dat al die juigende mense van hierdie wêreld nie meer kan sien wat hulle eie grootste nood en behoefte is nie. Hy sal wel hierdie intog moet maak. Hy sal soos 'n koning geprys moet word, maar dit gaan hom sy lewe kos. Hulle het bevryding nodig. Hulle het iemand en iets nodig wat hulle weer die ewigheid kan gee. Maar hulle het so ver geval dat hulle tevrede is met 'n koning van 'n tydelike koninkrykie. Die feit dat hulle elkeen sal doodgaan, dit kom nie nou by hulle op nie. Die opgewondenheid vir 'n tydelike verlossingkie is al reeds so hulle genoeg. Sien u die mens het sy visie op die ewigheid verloor. Sy saamwees met sy God, met sy Skepper, is nie meer vir hom op die agenda nie. Hoe tragies, hoe pateties. En nou dat God dit wil kom regmaak, nou sien hulle dit nie. Hulle weet nie van hulle groot bevryding wat wag, wat hulle so nodig het nie. Hulle het 'n koning nodig wat hulle uit die mag van die hel kan bevry. En Jesus se intog in Jerusalem is nou 'n opdraande pad van lyding. Hy moet beur tussen hierdie gesange van geen insig en van mense met 'n tydelike visie op die lewe. En dit is nog meer lyding vir hom. Dis hartseer. Dis nie werklik die aardse koning waarvoor almal opgewonde juig nie. Dis die paaslam wat diensbaar op 'n donkie ry, wat voor hulle oë na die vloekdood van die kruis toe beweeg. Ag broeder en suster, as ons na die intog in Jerusalem se geskiedenis kyk, dan is dit asof dit ons slaan. Hoe het die sonde tog nie ons as mense se oë bedek nie? Selfs in ons tyd, hoeveel mense is daar wat net tydelik dink, wat nie ingestel is op die ewigheid nie, soos wat het moes wees. Die sondaar mens weet ook nie eers meer waarvoor om te juig nie. So baie weet vandag ook nie meer waarom hulle juig nie. En daarom gaan ons nou, as ons hierdie pad, hierdie agtergrond sien, ons nou 'n bietjie meer infokus in die tweede plek, om te kyk na die mense sondige manier van kyk na die ding, en hoe dit in die praktyk uitkom. Dat die skare almal baie opgewonde was, is sekerlik vir ons duidelik. Dit was veral te hoor in die gesing en in die gejuig toe Jesus die stad op die donkie inbeweeg. Maar sonder dat dit ons dadelik opval, is daar tog iets baie vreemd wat ons opmerk by hierdie gesing en gejuig. Want hoor net wat sing hulle, ons teksvers. Hosanna vir die seun van Dawid, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Hier is groot moeilikheid met dit wat hulle hier sing. Hierdie woorde is die woorde van die lied wat korrespondeer met Psalm 118 vers 25 en 26. En die probleem is, al klink dit vir baie mense vreeslik lofwaardig en vroom, is dit glad nie die lied wat by die Paasfees gesing is nie. Dit is eintlik 'n totale onvanpaste lied. hierdie lied, broeder en suster, en die palmtakke en die uitbundige opgewondenheid is gesing by 'n ander fees, 'n ander jaarlikse fees. Dit is die klanke en danse van die loofhuttefees, die fees wat gevier is nadat die jaarlikse oes ingesamel is. 'N fees wat 'n hele week lank geduur het en wat 'n vreugdevolle fees was wat die uitsien na die toekoms gevier het. Sien u, as ons van die lyding van die Here praat, hoe erg is dit? Die paaslam van God, die oomblik in die geskiedenis, die oomblik van alle eeue, is besig om uit te speel. Die offerdier is op pad, en hier is nie 'n paasfees atmosfeer nie. Almal is opgewonde. Almal is so blind, hulle verstaan glad nie meer wat hier aangaan nie. Hulle het skoon vergeet waarmee hulle besig is. Ons hoor niks van bind dan die offerdier met toue en lei dit na die altaar heen. Ons hoor niks daarvan. Dit tref niemand dat Jesus nederig op 'n donkie inbeweeg nie. Dis asof die mense dit net nie sien nie. Mense, broeder en suster, ook in groot groepe, mense sien en voel dit wat hulle pas. En dis wat het so gevaarlik maak. En dit laat hulle sing van 'n koning waarna hulle self uitsien wat hulle self wil hê. Hulle sien 'n mooi toekoms waar dinge vir hulle beter gaan loop. Dis nie Sagaria 9 vers 9 wat in hulle harte leef nie. Hulle sien nie dat hierdie 'n priesterkoning is. Dis die priesterkoning van Psalm 110 hierdie. Hulle sien dit nie. Hulle soek 'n koning wat hulle eie ambisies sal bereik en sal bevredig. Want hulle wil hê dat Jesus vir hulle 'n groot oorwinning moet behaal. Die onderdrukkende Romeine se tyd is verby, kom ons sing. Uiteindelik het ons ons koning gekry. Kom Jesus, die tyd is reg. Kom, volg ons. Ons gaan jou vooruit. Daar sal van ons kennis geneem moet word. Hy is die een wat siekes gesond kan maak. Hy is die een wat dooies kan opwek, wat duiwels kan uitdrywe. Hy is die een wat duisende mense kan kan voed. Waar kan jy vir 'n beter koning vra? Jy kan nie wens vir 'n beter koning nie. Wie sal voor hom kan staande bly? Dit is die beslissende uur vir Israel. Hulle sal gou, hulle moet insien en besluit. Vir hulle wil hulle 'n koning hê wat agter hulle aankom, wat hulle volg. Een wat hulle drome gaan waarmaak, of gaan hulle die pad kies wat hy aan hulle toon en dat hulle hom volg, agter hom aangaan. Tussen die juigkrete hoor ons soveel van onsself vandag. Ons vertrou in Jesus om ons te help. Hy moet ons drome waar maak. Hy moet ons ambisies vir ons verwesenlik. Ons soek dikwels nog 'n koning wat vir ons volg, in plaas van 'n koning vir wie ons volg. Die mense in Jerusalem sien nie raak dat Jesus geen magsvertoon of magsbeheptheid uitstraal nie. Hy stel glad nie belang in dit wat hulle vir hom aanbied nie. Want hy is nie 'n wêreldse koning nie, hy is 'n priesterkoning. Wat beteken dit? Dit beteken, by hom werk dinge anders as by die wêreld. 'N priesterkoning oorwin deur te dien, nie deur te veg nie, nie deur te onderdruk nie, nie deur te verslaaf nie.
Hy is 'n priesterkoning. Hy dien. Hy oorwin anders. Hy regeer nie met 'n swaard of met 'n wapen vol geweld nie. Hy oorwin anders. Hy is die vredevors. Hy oorwin deur te offer. En vir die mense maak dit geen sin nie. Oorwin, oorwinning deur opofferende diens. Dis mos nie moontlik nie. So dink die mens. Hy oorwin deur te offer, want hy gaan die wortel van alle mag, geweld en sonde kom vernietig. Die Satan se mag gaan hy kom breek. En hy doen dit in sagmoedigheid, deur lyding heen. Weet u hoe min mense vandag al daai les verstaan? Ons is gedrewe, ons het ambisie, ons wil sukses behaal. En ons doen dit deur ons daarin te presteer. En ons loop oor ander, want ons wil wen. Ons verstaan priester koning glad nie. Ons lewe in 'n kultuur van hond eet hond. Van trap onder toe en kruip boontoe. Maar ons moet daar kom. Want ons wil belangrik wees. Gereken, raak gesien, geëer en geag. Priester koning, diens, opoffering, oorgawe, daai goed werk toch nie, dit kan toch nie wees nie. Wat 'n boodskap bring Jesus na hierdie aarde toe? Kan het werk? Sagmoedige leiding. Verstaan u die dilemma? Dis ook dieselfde dilemma waarmee die kerk van die Here in hierdie wêreld is. Om 'n ander boodskap te bring, die boodskap van oorwinning deur diens, deur volging, deur opoffering. Net die Here Jesus se ware gelowige volgelinge kan hierdie ding insien. Sy koningskap, broeder en suster, word met die intog eintlik openlik geopenbaar. Hy wys dit, dit is 'n Die intog in Jerusalem is eintlik niks anders nie as 'n bewegende preek om dit wat ons nou net gesê het aan die mens, aan Israel te verkondig. Te wys, let mooi op, hy ry op 'n donkie, nie op 'n perd nie. Hy oorwin as 'n priester. So word hy 'n koning. Hy oorwin nie as 'n generaal nie, maar as 'n lam. Ja, die Bybel het self al gesê, die leeu van Juda is die lam van God. Die wêreld vol ambisie, vol magsug en stryd, sien nie hierdie bewegende preek raak nie. Baie vandag nog nie. Hierdie boodskap van die donkie word nie deur die heersers van hierdie wêreld ook raak gesien nie, selfs al kyk hulle stip daarna. Ja, broeder en suster, die verborgenhede van die koninkryk van die hemele is nie aan hulle geopenbaar nie, maar wel aan die nederiges, die sagmoediges, die gelowiges wat die pad van lyding, die pad van oorwinning deur diens heen kan verstaan. Dis vir diegene bestem wat in God se woord hulle rigting vind, wat deur die lyn van die profete heen vir Christus kan raak sien. Hulle wat sy beloftes verstaan en afwagtend glo. Hulle sal die koninkryk van Jesus Christus verstaan. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En hulle sal God se plan ook sien. En hulle sal het verstaan. En dan sal hulle nie kyk na dinge, en dit sal hulle harte verander, want hulle sal weet, ek is nie van hierdie wêreld nie, want ek sien. En daarom gaan ons nou ten slotte kyk, hoe lyk die oorwinning? wat Jesus vir ons kom leer het, kom behaal het. Ons sê die skare kon nie sien dat Jesus se ware glorie die glorie van 'n ander wêreld is nie. Hy word self nie beïndruk deur die glorie wat hierdie wêreld vir hom kan bied nie, selfs al juig almal hom toe. Ja, hoe hartseer is dit nie? Hulle vreugde is deel van sy lyding. En daarom onderbeklemtoon sy intog die glorie en ry hy op 'n donkie. Jesus kom juis nie Jerusalem in op 'n perd nie, want die perde is daai tyd gereserveer vir die vernames en vir die oorlog. En Jesus soek nie een van die twee nie. U kan nou sien, ne, die donkie sê iets. Wat is 'n donkie? Dis 'n pakdier. En dis daar om te werk. Dis nie 'n oorlogsdier nie, dit praat dus van diens teenoor veg. U sien, dit gaan oor priesterkoning teenoor aardse koning. Oor die manier hoe jy dit sien. Die skare soek 'n man op 'n perd. Hulle wil die koning deel sien. Jesus wys vir hulle die priester. Die intog in Jerusalem wys hoe dat die Satan die mense hart verblind om Jesus altyd verkeerd te wil sien. Hy, broeder en suster, die Satan, let nou net mooi op, hy laat die mens tot 'n psalm sing, sodat hulle onder die indruk kan kom dat die Here alles vir ons sal maak soos wat dit ons pas. Maar broeder en suster, Jesus se koningskap moet deur die ware geloof uit sy woord uitgesien en bely word. Selfs vandag word ons nog steeds gekonfronteer deur hierdie skeefgetrekte beskouings van die koningskap van Jesus Christus. Net soos die skare in Jerusalem interpreteer die mens Jesus se optrede en roepstem verkeerd om. Hulle moes sy priesterlike werk van offer en oorwinning raak sien, maar hulle het sy koninklike werk daarmee verwar. Vandag lê die duiwel in baie se gemoed die klem steeds op die verkeerde plek. Vandag, let nou mooi op, broeder en suster, lê die duiwel die klem op 'n skeefgetrekte priesterlike Jesus. En kyk net hoe skelm is hy. En jy hoor dit in die kerke. Jy hoor hoe preek hulle as hulle vir julle van Jesus vertel. Hulle preek van 'n liewe Jesus wat alles vreedsaam hier op aarde kom maak. En almal is so bly. Ja, sê hulle, Jesus gaan nog alles regmaak en almal gaan wonderlik saam bly en saam vooruit gaan. Maar dit is nie waar nie. Want om so te preek, verstaan jy nie die werk nie. Die waarheid is, hulle sien nie dat die Here Jesus dit alreeds gedoen het nie. Verstaan jy? Die pad van oorwinning is reeds deur die pad van lyding geloop en afgehandel. Ons sien hom vandag reeds aan God se regterhand. Dis nie nou die tyd vir mooi broodjies bak en saggies en teer stories bring nie. Die oorwinning is verby, dis nou die tyd vir buig en gehoorsaam wees. Die kerk moet dus nie vandag 'n humanistiese, humanitêre Jesus na die wêreld toe bring nie. Dis vals. Maar ons moet die wêreld na die koning toe neem voor wie gebuig moet word. Die kerk se boodskap is dat Jesus die siklus slaaf voltooi het, die dood oorwin het en die troon bestyg het. Broeder en suster, ons lewe na Golgotha. Na die oop graf. Ons koning ry nie nou meer op 'n donkie nie. Dis valse teologie wat daai tipe Jesus nou wil verkondig. Lees maar wat sê Openbaring 19 vers 11 tot 11 en 16. Hy ry op 'n perd, 'n wit perd en op hom staan sy naam geskrywe, koning van die konings en Here van die Here. Broeder en suster, ons lewe in 'n tyd wat vir Jesus so graag weer op 'n donkie wil sien. As Jesus op 'n donkie kom, dan sê die duiwel vir die mensdom en vir die kerk, sit hom op die perd, gaan dit nie fantasties wees nie. En as Jesus deur die donkie pad vir ons gewys het, hoe werk lyding, deur dit self te doen, en hy klim dan op die perd, dan sê die duiwel, sit hom op 'n donkie, gaan dit nie fantasties wees nie. Julle gaan die mense so beïndruk, dit klink so sag en pragtig. En dis die dilemma wat die kerk vandag het. Die kerk het vandag dieselfde dilemma as die skares wat gesing het, Hosanna. Want daar is te veel wat terwyl hulle selfs 'n psalm sing, die ding presies verkeerd om verstaan en verkondig. Ons lewe in 'n tyd wat weer 'n Here op 'n donkie wil hê. Maar laat ons maar onthou, Jesus is nie vandag daar om soos baie mense sê en preek 'n beter wêreld te maak nie. Dit is nie waar nie. Hy is juis nou as ewige koning die een wat ons in sy woord daarop wys dat hy diegene wat sy bevryding gelowig aangegryp het alreeds uit die wêreld uitgelig het. Hulle afgesonder en geheilig het en in sy ware kerk besig is om hulle gereed te maak om saam met hom te regeer. Dis wat hy beloof het. Hy het gesê hy gaan dit doen. En alles wat hy gesê het, het hy presies so gedoen. Hierdie ding het hy ook gesê, hoekom sal hy dit nie doen nie? Om sy ware kerk insig te gee en af te sonder as heiliges, as afgesonderdes. Hy doen dit juis in sy gemeente. Dis sy kerk wat hom op die wit perd sien kom, soos wat hy beloof het. Ons wat hom volg, moet dus sy leidingsweg verstaan en daar die weg bewandel. Juis omdat ons hom sien, is dit ons wat nou op die donkie moet klim. Want so volg jy jou koning op die pad wat hy vir jou vooruit geloop het. Jy moet nou op die donkie wees. Die priester koning se pad loop, wat hom na oorwinning toe gevat het, wat hy vir jou geleer het. Ons is mense wat op perde wil wees, en die Here wil dien, wat op 'n donkie sit, want dit pas ons. Ons is op die donkie. En so op ons donkies moet ons in hierdie wêreld priesters wees, wat, want so gaan ons ook in sy naam eendag konings word. Ons het 'n boodskap om aan die wêreld te bring, broeder en suster. En hierdie boodskap vind ons in sy woord. Die boodskap van Jesus se intog in Jerusalem is dan dat daar 'n toekoms is wat jy in gehoorsaamheid aan hom ontvang. Dis interessant, né, as ons na die intog in Jerusalem kyk, tref iets ons. In die Here Jesus se hele aardse lewe het hy 6 keer Jerusalem besoek. Hierdie intog op die donkie was die 6de en die laaste keer wat dit gebeur het. En as mens dit lees en jy tel dit op, dan is dit in die begin tog vir jou vreemd. Hoekom 6? Mens verwag amper instinktief dit moes 7 gewees het, nie waar nie? Maar ons kan maar net so 'n bietjie verder lees, want daar word vertel van nog een intog in Jerusalem, die 7de keer. En dit is die finale een, Jesus se intog in die nuwe Jerusalem. En dit word vir ons in Handelinge, Lukas se volgende boek, in Handelinge 1 beskryf, as die disippels die hemelvaart van Jesus met hulle eie oë sien, die 7de keer. Presies soos hy gesê het, dit gaan gebeur. 'N mens sou verwag dat hierdie juigende skare eerder by die hemelvaart sou wees. Maar broeder en suster, hierdie wêreld kyk nie op wanneer dit nodig is nie.
En daarom sien so min die ware koning raak. Sien jy hom op sy troon? Dis die vraag wat die intog in Jerusalem vir jou vra. Amen.